Er hinn góðu börn að ganga með pappa út að tjörn. Sjá það lítinn bra 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 og börnin skemmta sér ha ha ha. Gef honum brauð að bíta í, börnin hafa svo gaman að því. Sattur verður bra 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 og börnin skemmta sér ha ha ha. Út í hólma á sér ból, ungunum sínum veitir skjól. Allir eiga þeir sömu sæng, sofa undir mömmu væng. Far að reyna fleita sér, fúsað kenna þeim mamma er. Hún er þeirra víta vörn, vendar og fæðir sín litlu börn. Eitt sinn lítinn unga ég sá, aumingin viltist mömmu frá. Sífælt í hring hann sitti þar og sá hana ekki neinstaðar. Mamma vissi vel það, mó vængjunum sínum kom þar að. Ósköp glaður varð unginn þá og öryggur sinni mömmu sjá. Ef að tjörnin okkar frýs, út er gaman að sleða á ís. Þá er oftast úti svalt, aumingja bra bra þá svo kallt. Með kalda fætur á köldum ís, króknar stundum deyr og frýs. Börnin harma bra bra sinn og búin er söguð þátturinn.